SBS Radio ዜናታት ዋናው ዛባታትን ዘበራ ብሩዛንታታትን ቋንቋሁን አብዝግበርዘተ ተሳተፉ sbs.com.au/tigrinya
መጽሐፍ ፍቅር አሲምባ ካበገድልታት ኢሃባ ተቀዲሑ ዝተጻፈ አብ ኢትዮጵያ በብዙሓት አንበብቲ ዝደን ዘሎ መጽሐፍ እዩ። እዚ ብአብጥዋን ተገዳላይ ዝነበረ ጸሓፋይ ተሰኒዱ አበ ብዙሓት ከባብታት ኢትዮጵያን ዓለምን ናዳ እናረኸበ ዘሎ መጽሓፍ አበ ውሽጢ ኢሃባን ኢሃባ ምስ አብጥዋን ዝነበሩ ውድባትን ዝነበራ ርክብን ንዑኡ ስዒቡ ዝመጽ እወንታውን ኣልታውን ወፅኢታትን ዘዘንቱ መጽሓፍ እዩ። ተወሳኺ ኣብጥዋን አበ ውሽጢ ሰራዊት ዝነበረ ፍቕርን ዝያዳ ኸዓ አበ ጸሓፋይን ሓንቲ አበ መሪሕነት እትውድብ ዝነበረት ጓል ኣንስተይትን ዝነበረ ፍቕሪ የዘንቱ። ጸሓፋይ መጽሓፍ ፍቕሪ ዓሲምባ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ህይወቱ ንህዝቢ ክብጁ ዝቃለሰሉ ዝነበረ ውድብ ብፍሉይ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዘሎ ርክብ እንታይ ከም ዝነበረን እንታይ ክመስል ከም ዘለዎን ዝሃበና ሰፊሕ ቃለ መሕትት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ኣሰናዳ እዚ ትሕዝቶ ጸጋይ ክንፈኤ ሰናይ ምክትታል።
ኣነ ኣቶ ካሕሳይ ኣብርሃም ስትራት እየ ዝበሃል። ኣብ ዛለምበሳ ወረዳ ዛለምበሳ ወይ ከዓ ጉሎም ሳዳ ተወሊደ ዓብየ ኣብ ሻድሻይ ክፍሊ ተማሂረ ካብኡ ቀፂለን ዓዲግራት ከይደ ሃይ ስኩል ኣበጋዚ ካብኡ ካብ 11 ክፍሊ ግን ኣቋሪፀ ናብ በረኻ ናብ ዓሲምባ ህዝባዊታዊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ህዝባዊታዊ ሰራዊት ዝብል ወይከዓ ኢሃፓ ኢሃሰ ናብኡ ተሓዊሰ ማለት እዩ። ኣብቲ እዋን ንሱ ማለት እቲ ናይ ወታደራዊ መንግስቲ ሓፋኒ መንግስቲ ነይሮ ስልጣን ማለት እዩ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ናይ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ተወጊዱ። ካብኡ ናይ ሃይለ ስላሴ መንግስቲ ምስ ተወገደ ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ካሊእ ካሊእ ዲሞክራሲያዊ ሕቶታት ብሙሉ ተኸልኪሉ ማለት እዩ። ኣብሱ እውን ምቕታል ምዕሳን ጀሚሩ። ስለዚ ዝነበረ መንሰይ ብምሉ ዝነበሮ ኣማራጭ ናብ ወፃኢ ናብ ምቃድ ወይ ከዓ ናብ ቃልሲ ናብ በረኻ መውፃኢ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብቲ እዋን ንሱ እቲ ብጣዕሚ ጎሊሁ ዝነበረ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ቃልሲ ማለት እዩ። ምክንያቱም ናይ ኤርትራ ቃልሲ ብቅድሚኡ ቅድም ኢሉ ንብዙሕ ዓመታት ዝነበረ ቃልሲ ስለ ዝነበረ ትሕቶ እውን ያው ንኤርትራቶ ናይ ባዕሊ ሕቶ እዩ ኤርትራ ሃገር እያ ክንግልፀል ኣለና ዝብል ስለ ዝነበረ ኣብ ርእሱ እውንቲ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ናይ ኢትዮጵያ ቃልሲ ይድግፎ ስለ ዝነበረ ብዝተፈላለየ መንገድታት ብፍላይ ኣነ ዛለምበሳብ ዝነበርኩሉ እዋን ወይ ከዓ ዓዲግራት ዓዲግራት እውን ደንበኛ ዋና ናታቶም መናሃርያ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ነገራት ንሰምዕን ነንብብን ነርና ማለት እዩ። ካብኡ ኣብቲ እዋን ንሱ እውን እቲ ዝነበረ ቃልሲ እንታይ እዩ? ሓደ ቃልሲ ብሄራዊ ቃልሲ ዝብል ሕቶ ዘልዓሉ ነይሮም። ማለት ትግራይ ጥራይ ከይኮነስ ዋላ ብኦሮሞ እውን ይኹን ብካሊእ ብካሊእ ቦታታት እውን ነይሮም እዮም። ኢሃሰ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ህዝባዊታዊ ሰራዊት ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ህዝባዊታዊ ፓርቲ ዝብል ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ብምልእን ብሄራትን ብሄረሰባትን ብሓደ ኮይነን ተቃሊሰን ሓደ ውድብ ፈጢረን ሓደ መንግስቲ ክገብራ ይኽእላ እየን ዝብል ኣራእያ ዝነበሮ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ መጀመርያ መቃለሲ ክኸውን ዝግብኦ ደርባዊ ሕቶ እዩ። ደርባዊ ሕቶ ምስ ትመለስና ካሊእ ሕቶታት ናይ በዓል ብሄራዊ ሕቶ ይኹን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ይኹን ናይ ሃይማኖት ሕቶ ይኹን ክንልስ ንኽእል ኢና። ስለዚ ብምሉኡ ሕብረ ብሄራዊ ቃልሲ ማለት ኣምሓራ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ዝተፈላለየ ብሄርን ብሄረሰባት ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ዓይነት ደርባዊ ወፅዓ ስለ ዘለዎም ብሓይደ ኮይኖም ኣብ ሓደ ውድብ ኮይኖም ክቃለሱ ይኽእሉ እዮም ብዝብል መንገዲ እና ኩልና ተጋሩ እውን ኣብቲ ውድብ ንሱ ነርና ማለት እዩ።
እግረ መንገድና ቃልሲ ኢሃፓ እንታይ ይመስል? ምስቶም ካልኦት ውድባት ዝነበሩ ምሕዝነት ከ ኣብቲ ማእኸል ዝነበሩ ቅርሕንትታት ከ እንታይ እዮም ነይሮም?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓወይ እንታይ እዩ ዋና ነገር ሓደ ዝነበሮ ዝምድና ምስተን ካልኦት ውድባት ዝነበሮም ዝምድና ዝብል ብጣዕሚ ኣገዳስን ኩነታት ናበየናይ ከም ዘብል ዝመርሕ ዝነበረ ኩነታት እዩ ማለት እዩ። ንሱ ንኣብነት መጀመርያ ብናይ ኤርትራ ክንመፅእ ማለት እዩ። ምስ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ትውድብ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ፅቡቅ ርክብ እዩ ነይርዎ ክምስረት ከሎ ትሒዙ ማለት እዩ። ምክንያቱም ብዙሓት ኣባላት ኤርትራውያን ተወለድቲ እውን ኣብቲ ውድብ ነይሩ እዮም ስጋዕ መሪሕነት ደረጃ ማለት እዩ። ብውድብ ደረጃ እውን ክልትኤን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይኹን ህዝባዊ ሓርነት ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝበሃል ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ሓይልታት ኤርትራ ይኹን ኣብቲ እዋን ንሱ ምስ ክልትኤን ፅቡቅ ውድብ ርክብ ነይሩና ናና ናብኡ ይኸዱ ንሳቶም እውን ናባ ናይ መፅ ብመሪሕነት ደረጃ ማለት እዩ። ግን ተፈላለዩ እንታይ እያ ነራ ሕቶ ናይ ኤርትራ ሕቶ بعدهم مجزأت لكم أمونرنا ياسر نيرا مالتي نحن سراويت كحنا هنا ودقاء نو نائر تحتو بعدهم مجزأت نيرا ومجزأتو جني كونن لذي ناينج عن تحتو إيو ونا نائر تحتو بديمقراسي أو زغنا نجد بريفرندن نفع ريفرندن هزي يرتبزوصون إيزو السنمبر أعزو عنزي بعدهم مجزأت إينا خريستنا ينكلم ويتعقوم عينة مجلس خنهر ينكلم سنستفع لك تنكلت ينزل ورنا ودب كومتوز جمورو أي كالسألة المالتي إنبار سبوخة كونيرنا وعلان تحاتة دار الحرنة ترتاحون بعد الحدس والقردس نابان أي موسو نيروم نحن أول ناوي خود نيروم قومون بعد دكتور إيو زمورو حادة بوجي لون نالعاسين بعد موسو نيرو دكتور تسايدة بساي زمورو ناوو خيد نيرو ناي صحل مالتيو عند غراتين تيجي خبابي بزح صرة بزح وقعدون أساسات إثنانا بحاجة غيرنا أنا مع الجيش لا نسيب واقوم بار مع الجيش هون كم بزح استفعل على نجراتين كسرات تديرون يودن نساء والثاني يعني راس حتى نساء والثاني يعني راس لذي نساءهم حاولوا لوقع حاولوا كم قعدوا لزق الزقون يكون نعيش في أود نعتاتهم حتى بعدهم جزات إلوس فجع زعمنا كرعي لذي كان كالوت نعمل كم بعد الزاوية يرحب متكاي كم جمرات كذو بعدها مجزاتي لسلاز عاملي كم جمرات كعن جارشات بورو كتب كيرم مالتي
جيجا حاس بهالون نير مثلا نفتك وابي نسوهم كم نير ركبكم
هو جنبار حارنة جنبار حارنة تقرأي بحال نير سكل هذي أبزوانزي أتقرأي كل التوديبات اللي وانا أتقرأي ذلك أساقسا حد ودي أبزين إحنا زلنا يخبابي إنك أساقسوا اللي كان باسرا ويكعا بزيوسن إرتام على تيو إن باسرا بيزل لوم كاوزيو نابز إحنا زلنا ينحسن داوني لوشيهم نعم ساعتهم تدور خطرية بلنان أتقرأي ولو وشي ولونا اللو سلزين تتراخينا كنتاقوس مثلنا نحن نستخل يكون ودي خلقاتشو عين دلينا جدا عدنا خلقالة خلقالنا نازل ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان مالتي هناك افضل من اجل ان يكون 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 هناك በመሰረቱ ጥፊ ማለት ነው ያረፈው ጥፊ መስለን ክለብ ጥፍ ማለት ብቻሽ መጥና መጥረት ማለት ካውን ዳር አፕግራይድ ነበር ላይ ሄራዊ ታልሲ ላይ ታሐት ወይ ካ ያው ህዛው ያለጥፋት ትሪክ
ነው እዚህ ንድህሪት ከመሰካሙ ያሃባ ማዓዚ ተመስርቶ መስረቱ በዓል ማን ነው
ነው እቲ ውድብ አቀድመ ቢል ጀርመን ማለት ከጀርመን ስፓርቲ ብዙሳን አርባተን ማለት የሆረታሳን አርባተን ቢል ተመስርቶ ማለት ካውን ዳር እስራዊቱ ይሃሰብ ብልካ ወይ ካና ኢትዮጵያ ዛው ይታው ስራው ዝብል ግን ብዙሳን ሽድሽተን አመተ ምህረት ይላል ኤርትራት ነው ብዙሳን ሽድሽተን አመተ ምህረት ያው ብርሃነ መስቀል ረዳ ዝብሃል ናይት ፓርቲ ሴክሬታሪ ኩይኒ እንደገና አንስ ስራው ዝብልኩ በየመን ጌራም አብ ፍልስጤም አስቲስቴብል ኤክሶሪያን ወታደራዊ ተዓሊም ወሲዶም የመን ጌራም ናብ ኤርትራ ቸ ማለት ነው አብ ኤርትራ ምጻቶ ግን ያጋን ሸመንት ወርሂት ቆሚጣም ነው ምክንያቱም ተሰነታት እና ስለዘነበረ ፍልስጤም ውድብ ህዝባው ግንባርን ትጋት ሳይነት ኤርትራ ውድብ ስለዘነበረ ባሉት ውድብ ከበሳይ ወሰን የረሻ ሳህል ጥራይ ነው ማለት ስለዚህ دارگ حدا عمل زخون سنی هم به سوسان شو حتی عمل تمرد یک کاتی نخستین بعد آتش مال تیپید زمان خزرله زون برهان مکل مال تی برهان مکل داد یا تقریبا مال تی تی مسوز نبرد کمیسر نیت ود کمیسر نبرد ون تقریبا اینی رو بیام عدم زبان مسوب حمام خیات افسحل تصویر مال تی ካውን ዳር ዝማላለሱ ናይት ፓርቲ ስለስጣናት እንደዛህተው ተጋሪ የሚያረም ባል ዘሮ ፈክሽን ባል ተፈሳይ ድረሳይ ባል ስለተስክ ያስታሚ ዝፍለጡ ማለት ይካተም ዝፍለጡ ማለት ይንበር አልፋልኩን ሰዓት ነው ማለት ያጻፈ ነው እና ነተዝናይ ስራውት ኮማንደር ከመጀመሪያ ስለዳ መጨረሻ ዘበረ እዚህ ይወጥሎ አዲስ አያና ይጣል ተፈራዋን ነው ነርና ወዱ ኦሮሞ ይኔ ከመጀመሪያ ስለዚህ ምስራሃን መስቀልውን ታክሌን ጠልፈን ዝወሱ ካብ ባህር ዳር ማለት እዩ መጀመርያ ጊዜ ካቡ ብአልጀርያ ገይሮም ስልስጠን ገይሮም ብሓደ ዝወፁ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት እዮም ነይሮም። ካብ ዓደንሓራ እውን ነይሮም፣ ባሓል ጅግሳ፣ ባሓል ሮባ፣ ባሓል ሮብሌ፣ ባሓል ፀሓየ ታየንኣምት ኤርትራዊ እዩ፣ ባሓል ዘለኣለም፣ ባዓል ሓወዝ፣ ሓወዝ ወዲ ሓረሪ ነይሩ ውሸት ረታ ዝብዎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲን ካብ ኩሉ ስተሓናት ኣፈፀ ውድብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
ኤርትራውያን ድሕር ተጋደልቲ ነይሮም ኣብ ውሽጢ ኢሃፓ። ነቲ ናይ ኤርትራ ሕቶ ባዕዳዊ መግዛእቲ እዩ ኣይኮነን። ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ኣፈላላይ ከመይ ተዓሪቆም ይኸድዎ ነይሮም?
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ንሳቶም ቶም ምሳና ዝነበሩ ኤርትራውያን ኤርትራ ክደጠን ኢትዮጵያ እዮም ዝወስድዋ ነይሮም። ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ሓደ ዓይነት ህዝቢ እዩ፣ ሓደ ዓይነት ጭቆና እዩ ዘለዎ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰሉ እዩ ዝቃለ ዘሎ እምበር ንምግልፃል ክኸውን የብሉ። ብመሰረቱ ኣብ ክልቲ ህዝቢ ዘሎ ጎንፂ ሓደ ዓይነት ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንኩሉ ብሓደ ዓይነት ዝርኢ እንተዝርከብ ነይሩ ኣብዚ ኩሉ ኩነታት ኣይንተበፅሐን ነይሩ እዮም ዝብሉ ነይሮም። ስለዚ ከም መጠን ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዳኣሎም ምሳና ዝንቀሳቀሱ ነይሮም እምበር ኤርትራውያን ናኢሎም ፍልይ ዝበለ ነገር ዘርእይዎ ነገር ኣይነበረን። መስዋዕትነት እውን ኮፍ ኢሎም እዮም፣ ተቃሊሶም እዮም። ዝገርመካ ናብ ኤርትራ እውን ንኸይድ ነርናና ነቲ ስራሕ ምክንያት ይኹን ኣብ ሰራና እውን መስሪያ ቤት ነይሩና እዩ ሓደሓደ ግዜ እውን ብፍላይ ናብዚ ንገሩ ስርና ይኹን ንራማዊ ከባቢ ክንቀስቃስ ከለናስ ናይ ኤርትራ መሬት ረጊፅና እና ንሳገር ነርና ንመረብ ማለት እዩ። እዚ ኤርትራ እውን ዝኾነ ንሓና ዋላ ኣምሓርኛ ንዛረብ፣ ትግርኛ ንዛረብ፣ ኦሮምኛ ንዛረብ ዘይቅድስ ሽቡ ገይሩ እዩ ዝቀባበለና ነይሩ ማለት ብተን ውድባት ኢትዮጵያ ትገዘኩመላ፣ ኢትዮጵያ ትቀትለኩመላ እዩ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ። ግን ናብ እውን ንነግሮም ማለት ናይ ፖለቲካ ትምህርቲ ክንሄድ ኣይፍቀደልናን ኣብኡ ክንኣቱን ከለና ግን ሓደሓደ ዝፍላይ ዝተምሃሩ ክንረክብ ከለና ዲሞክራሲ ሃቡና ይብሉና ነይሮም ወረቀት ማለት እዩ። ናይ ዲሞክራሲ ወረቀት ሃቡና ይብሉና እዞም ድ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከም ገረልና ክሓትና ከለዉ ግን ንሕና እውን ከምካትም ጭቁናትና ጭቁና ኣለና ብሔራዊ መግዛእ ከለና ደርባ መግዛእ ከለና። ስለዚ እዚ መንግስቲ እዙ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተፋይኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሸልያ ስለዝኮነ ሓቢርና ንንቃለስና ኣብዚ ጥርካ ዘለና ክንብሎም ከለና ብጣዕሚ ስቡር ገረም እዮም ዝቃወሉና ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ምሳና ኣብኡ ኣብቲ ውድብና ዝነበሩ ኤርትራውያን ብዘየገድስ ትውልዶም ግን ከም መጠን ኢትዮጵያውያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ዓይነት ህዝቢ እዩ፣ ሓደ ዓይነት ጭቆና እዩ ዘለዎ ብምባል ምሳና ሓቢሮም ይቃለሱ ነይሮም ማለት እዩ።
SBS radio ጽቡቕ ኣብቲ እዋን ዝነበርኩም ተቓለስቲ ብፍላይ ድማ ተጋደልቲ ኢሃፓ ድሕሪቲ ውድቀት ነናይ ባዕልኩም መፅሓፍቲ ኣብ መፅሓፍ ኢኹም ትርከቡ። ካብቶም ዝጥቀሱ መፅሓፍቲ ተሓደናትካ ፍቕሪ ዓሲም ባሎ ታውሮኦን ዘስከይ ዝበሃል ኒ የሱፍ ኣበባ ዝበሃል ብሃብታሙ ኣለባቸው ዝወፀ መፅሓፍ ኣሎ። ብፍላይ ኣብቲ መፅሓፍ ዝረእኽዎ ሓንቲ ተኽሊ ብዙሓት እፅዋት ትፈጥር፣ ሓንቲ ክርቢት ድማ ንብዙሓት እፅዋት ተቃፅል። ስለዚ ብብርሃነ መስቀል ዝተመስረተት ኢሃፓ ብዘርኡ ክሕሸን ተበቲና ዝብል ጣዕሳ ነገር ኣሎ። ኣብዚ ናሃትካ እውን ኣዝዩ ዝምስጥ ታሪክ ዘለዎ ዛንታ ኣሎ። ፍቕሪ ዓሲምባ እንታይ እዩ? ሓቀኛ ታሪክ ድዩ ከመይ እዩ? እስከብቲ መፅሓፍ ኣድሂብና ነውገ።
ፍቕሪ ዓሲምባ ሓቀኛ ታሪክ እዩ፣ ሓቀኛ ታሪክ እዩ። ዋላ ሓንቲ ዘይኮነ ኣነ ዘየጋጠመኒ ኣነ ዘይረኣኽዎ ኣነ ዘይሰማዕኽዎ ኣነ ዘይረገፅክዎ ዝኸምትዎ ነገር የብለ እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ሓቀኛ ታሪክ እዩ። ብላይ ማለት ያው ብላይ ተቃላፊት ብጣዕሚ ጅግና ተቃላፊት ናይ መጀመርያ ግዜ እውን ኣብ ሰራዊት ውሽጢ ሓይሊ ደረጃ ሓይሊ መራሒት ዝነበረት ውፅኢት እያ። ሳ እውን ያው ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ቃልሲ እዋን በዓ ዝተፈላለዩ እዋን በንትና ንላኣኽን ንኸይድን ስለ ዝነበርና ቁርተይ ናብ ፍቕሪ መንገዲ ኣዘንቢልና ነርና ማለት እዩ። እዚ ተፈጥሮ ስለዝኾነ እዩ ተፈጥሮ እዩ። ዋላ ዓሰርተ ግዜ ኣብ ዝኾንካ ይኹን ሃሊኻ ሃሊኻ ወዲሰብ ወዲሰብ ማለት እዩ። ግን ካብ ፍቕሪዶ ገድሊ ካብ እየና ርየና ይኹ ካብ ዝብል ኩነታት ናይ ገድሊ ፍቕርና ኣመዚና ዝግበርና እዩ ሳይታትን ዘይጋን የለን። ግን ትዝውዓልናሉ ትዝተማኸርናሉ ትዝተዘራረብናሉ ትዝነበረ ኩነታት ግን ከምታ ዘላ ገይረ ኣቐሚጥ እያሉ ማለት እዩ። ስለዚ ትናታ ትዝታ ናይ በረኻ ትዝታ ፈፂሙ ካብ ሓንጎለይ ክወፅእ ኣይኽእል። ከምቲ የሱፍ ኣበባ ዝበሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ውድብ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈረሰ እቶም መንጎ ብርሃን መስቀልን ዘረከሸልን ዝነበረ ኩነታት ኣብ መንጎ ብርሃን መስቀልን ኣብ መንጎ ሰርተስፋይ ደበሳይ ዝነበረ ኩነታት ከምኡ ዝኣምሳሰለ ነገራት እርማት እንቅስቃሴ እንዳተባሃለ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ኣባና እውን ብዙሕ ነገራት ወሪዱ መፅኡ ነይሩ ንዘራረበሉ ነርና ማለት እዩ። يكون در آنی تحقیق شو ارنات کسی که دنای کار آهن عرض تجربه خونه تاثیره سؤال نشته شنکش شنکی عبیل حالیه فلمنتر دیوزن لصات اکتوان سبمر کنن زدوارو خوش حوی خویم کازل عن صاريه معناته من علبات عبد الخصوص بالله شخص يجن طلق غير الاسنتاني كل ورمي سيدي بالتبلة اللمية سلذي اتود بحافش اخطر ينكال لها كلهم يعني مسكال السكن يارو خلشان السكن تستايد رساي السكن متخاف كم نتنز من تذيك وين بر نبعل تم بول كارك حيلم زنك اسع الصلاة اين ورمي نهار رأي اصال علي نيروم معناته بتر رأي أفعل على يدين كني جيرم فشوف نزل مدرك زين كلا قا بتقول لي يا من جد جيرم سلوي فشوفين مش عرشة نود كات عطشي معنا تقول نعم نفسي بحر يخي أبطار من السكاي مكان بحر البكاية نجيب هاتشو ماري بخير وكيف من جد خمس مرات انت فين تقول تاتك بدكمو رينا لنا بتعمل في الزمن على حد بنتا كميت المرة هاي كان خالص تسلم السكاي كلا قا عمونغو خل او وشتو بقوم عينت كنتات نقول صفاتات خبت عن بسكح كهيم على سجي ونجعب يسداري ويئيت وان حالي نسرس زدور المسود ناين المحرسكا وشت قاز نوري كنتات بسلامون ديمقراسيا ومستاح كال اي ون كاب تولد بحالفقا ونوجب لبدو عمنات احاقا ويتع احاسا مس زاوية نحر نتكرا يستدوري كنات عن خلنا يوم خياتم كل تيجي ديمقراسيا وحيلة سلسلة نظري سلامة وندي دي ديمقراسيا ونكتبتها الناس على المعلوة نادي جتنا قبل وزن بنقطعو بس حسنا نأسيات عدلا يبزي كنا من قدي أتكم تسوي ذكريا على سعيد قلت لقنا تفعل على علي راسا معلا مستوى دكتور سايد وسايد ما إذا دكتا زلو صحوه نقر رسلت جارة بزح زلو صحوه نقر تعي تسايد وسايد دكتور سايد وسايد نايليني بسنه نيرو برهان المستقر بحان هاي مؤولي بسنه نيرو تفعل على هون كما عني هذا رسب قبار سيدنا اللعال ويس تختم عن الجمر يعني ران على تفسده كان كلتي الوحينا ين تراويس دارقا مجمرا جزي ترسي لعنا نيرنا مناكم اتو بارتي بتعمل نجيرو نيرو كتما بزر دارقا سيدنا سلزنا داري وزر قوتات ونينز بي سلزنا داري دارقا نسمع سراويس عبال سبرسي وينيو شناون بزح هذه الثلاثات بدنا هل هذا وقعتون بعدنا تفارك كيف قدرناون من كفار كين بدنا نحن معلتي ده حارقنا ما كنا شاقن يعو تناي كتنا نفسهم نفسي حاجة رسد تخوي كوصن كلب سراودون وعلو وعلو بيهن توشي دي سراود تي ودرنا لتي مهيقن مجمرا من يعو دون خنجم مستهنا بعثين با خنجم برنيرون نعم با بطين مجمرنا دون قايدون عوشتاو سرقلشن فيرموز كنا مجرشاق لينا بالله فوسي دمين قاو كلهم برخاوسي مالتي تم بيوز طرف مالتي وزاحتم لياو كامية دار قاسو عن خمشتن كاملتي تم مرحينة حالي كامية تم صرف اسمان خمشتن كاملتي برخاو دلوري عمي جمعتي تم ويدعا تم صلح سرعات قاوسي مالتي بي قندرين بي حاسم بانجرم مالتي
ناي ارترا حتو بعدو مقزاعتيو تبهيلو ناسنتي ارترا توهيبو ابي مودا اتاقين تحزن ريو نقرات اللو أب تقرأي ون تزلو نقرات على اللوف تنيخاتكم متكلن تنيحو واحد متكلن عن نتاثيرنا بتحزه يبوزلو وزيت كم يتريو
بزح استقالة سهزي أو في جرقي سرعة زودة تحزن على تيو جرق ما بتقوى النسو بسماني عن سرعة سنة الخمشتين عمت الوقت فرنجي ذكرني The largest black army in the earth تباهيلو عبر تايمز مجازين فرنت بجوزينيرو ذكرني The largest black army on the earth. Just Azerbaijan. Natun Russia to Azerbaijan, Kuwait to Azerbaijan. When people saw him, at that Azerbaijan in Turkey, so they were low standard at Kenya. Then, but he had a lot of people from Ukraine and Iran to go to Azerbaijan. God killed him already. Who answered when the Iranian forces were threatened? Who is the هذا كتير يعني كل فاجن شيء بزش مفصل فعلا هذوس إنتاج سيدا رفيو إنتاج رح رفيو الكاتب يعني كل فاجن معلت زأجبي يكون المعلت كاب درج الحشة من قصدي اللي معلت يكون درج تزخف من قصدي تزخف من قصدي وتكازنا بمعيتي عشحات حرز نمر من قصدي نسوا አይመለስም ግን ፍላይትና ህዝብ ኤርትራ እና ትግራይን ማለት ብዙስ ተዓለ ስለዚ ይተሐርክ አመጨረሻውን ብዙስ ተደብረና ይፈጥና ኢትዮጵያና ኤርትራን ኩይና ዳርጋ ስለከ ከሚትሽን ስራው ቁጭ ወደን ጠፊዩ በጣም ይዘህዝን ማለት እየ በጣም ይዘህዝን ማለት ካውንድ ሐርካ አይ ሰላም አይ ውቁ ኮይነ ፍላይቲ ወሰናው ሰንገለ ቦታታት ሙሉ ተባብነት ህስካስ ጋር ኢሮፕ አክስካ ዘለ ህዝብ ሙት ብዙ ያስተቃለ ስለዚህ ማለት እዩ ብዙ ዝረፈሉ ኩነታት ዘሎ አይመስለኝም አይረአኒ እዚ ከዓ ጋህዲ ማለት ብግህዶ ዝረአ ዘለ ነትብና ስለዚህ እንታ እዩ ህዝቡና ምንት ዓይነት ንመስ ናበጓና ናናሰካ ተሓጎንፅ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ጎንፅ ትክክለኛን ዲሞክራሲያውን ትክክለኛ መንገድን ተዘይሰትስካ የውሳዕውን ብጣዕሚ ኣብቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ዘሎ ዘይምቅልጣውን ዘይሰላምን ስቁልቲ ሃገርግርን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ከብኡ ዝኣክሊቱ ብዙሕ ህዝቢ እውን ካብቲ ከባቢና ዓዲሎ ሰይድ ፍቀዶ ዝቅተል ዘሎ ፍቀዶ ስደት ዘሎ ቀሊ ነገር ስደት ማንም ሰብ ካብ ዓዱ ንክስደት ፈት ይኮነን ስደት ከይፈቶ ወይ ስደት ምክንያቱም ኣነ ስደት የየ እየ ካብ ስደት ዝኸሰ ነገር የለን ዋላ ቆለበትካ ማይካሰትካ ሰላም ንሕላለካ ኣብ ዓድካ ያ ዓዱ ዘይፈቱ ሰብ የለን ኩልና ሓድና ንፈቱና ሰላም ንሕርሪሓል ሰርሓ ክትነብር ተዘይክኢልካ መሰልካ ተዘይተሓሊልካ ጥራዕካ ትወፅካ ነገር እየ ስለዚ ብከባቢ ኩነታት ትፍላጎት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዘሎ ዘይምቅርታውን ዘይሰላምን ካብኡ ዘላሕዚ ዝመፅ ዘሎ መንእሰይ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ ኣብ ትግራይን ከለና ክንቀሳቀስ ከለና ማለት እዩ ንቁርቲ ግዜ እውን ካብ ተንቀሳቂስ እየ ይሓተና ነይሩ እዩ እዚ ትግራይ እንታይ እዩ ዝሓቶ ዝነበረ ኤርትራ ሲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ኣካልና ዋላ ሓቢርና ንቃልስ እንዛ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ኣካልና ቀይሕ ባሕሪ ባሕርና እዩ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ካብ ቅድነት ሒዙ ካብ ኣክሱም ዋይት እንግደነት ሒዙ ባሕርና እዩ ህዝብና እዩ ናይ ኤርትራ ንግንፃል ናይ ንግንፃል ሕቶ እቲ ህዝቢ የልዕሎ ነይሩ ኣና ይነግረና ነይሩ ምክንያቱም ንሕና ናይ ኤርትራ ንግንፃል ከምዘይንኣምን ማለት ህዝቢ ካብኡ ሓሊፍ ተሪፉ ካ ካብቲ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ድንበር እውን ብፍላይ ናይ ትግራይ መሬት ኣብ ዝቀረባ ግዜ ዝኸደ ዝብሉና ዝነበሩ ማለት እዚ ተሰነይ ትበል ሓሊግደረይ ትበል እዚ ሸምሸሚያይ ትበል ስጋዕ ዝቀረባ ግዜ ናይ ትግራይ ነበረ እዩ መሬት መረምርላሽ ናይ ትግራይ ዝቀረባ ግዜ ደጃ ዘረስላሴ ዶንሸይቀለም ንሱ ከይደርፈት ናብ ትግራይ ዝብል ሕቶ እውን እቲ ህዝቢ ይሓትት እዩ ህዝቢ ታሪክ ክፈልጥ ብደንብ ገይረ ይፈልጥ እዩ ብሓደ ወገን ክትሪዮን ከለካ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዘደለፅ ሕወቱ ንሱ ማለት ማሕበረሰብ ብፍላይ ዝነበረ ኩነታት ንፈልጦ ኢና ሓደ እስላም እንዳተቃፀለ ኣስላማይ ዝበሃል ካብ መሬት ኤርትራ ክጥፍ ኣለዎ እንዳተባሃለ ጦር ይመፁ ኣለዉ ክበሃል ከሎ ኣስላም ኣሽማቶም እናቀየሩ ማዕተብ እናኣሰሩ ዝኸዱሉ እዋን እዩ ነይሩ ማለት እየ ካብኡ ክዳሓር ከዓ ደርጊ መፅኡ ማለት ደርጊ መፅኡ ከዓ ሰላማ መንገዲ ክንፈትሐና ዝብል አንድ ወጥ ክሩን ከሎ ፍላይ ጀነራል አመን ሚካኤል አንዶም ስተበረታት ግልጽ ነር ማለት እዩ ካሁን ድሓር ስዚ ወታቱ ወጣቱ መንእሰይ ኤርትራ ብምሉ በርካ ከይዱ ደርዲ ከዓ ብሰላም ኣብ ክንዲ ዝፈትሖ በቃ ብብረት ክፈትሖ ኢሉ ብኣየር ይኹን ብታንኪ ይኹን ዓዲ ሓራሪፍዋ እዩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጎንፂ ብብረት እንተፈትሕካ እዮ ስልቲ ኮይ ንቀፃላይ ትውልዲ እውን ቂም ሒዙ እዩ ዝፈርር ማለት እየ ናብትናት ካሕቱ ክምለስ ማለት ካብ መጀመርያ ሒዙ ናይ ኤርትራ ውድባት ንከይሃለዋን ከለዋ እሞ ከምዚ ናህና ናይ ኢሃፓ ዓይነት ውድብ ሕብረ ብሄራዊ ውድብ ተመስርተ ዝኸውን ነይሩ ኢሃፓ ንባዕሉ እውን ዓሲምባ ትራይ ከይኮነስ ብሳሕሊ እውን ክጅምር ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱም ኤርትራውያን ማዓት ነይሮሞ እዮም ግን ከድሕድመና ብደንብ ገይሮም ክዓጠቑ ኣብ ኤርትራ ሓይልታት ነይሮም እዮም ማለት እዩ እና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰላም ክትገብር ከለካ ንዓቶምን ሓውስ ከኣካ ሰላም ክትገብር እምበር ንዓቶም መፅኢልካ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንዓቶም ቅንጭት ነ ተፍፅም ግን ንዓቶምን ህዝቢ ኤርትራን ሓዊስካ ኣብ ሓደ ዓይነት ስምዕነት ተበፂሑ እተዝኸውን ነይሩ ማለት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ካብ ምግንፃል ሓሊፉ ወይ ብፌደሬሽን ወይ ብኮንፌደሬሽን ፀኒሑ እተዝኸውን ነይሩ ፅቡቅ ማለት እዩ ካብኡ ድሓና ምንታይ ክንመፅ ነይሩ ናብ ሓድነት ክንመፅ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ንሱ እቲ ዝነበረ ኩነታት ብሓላፍነት ዝነበሩ እቶም ውድባት ብከመይ ዓይነት መንገዲ ዝነበር እዙ ከም ዝፈትርዎ ያው أنا بزح تاني بزخل تاني بس أنا زين لي وشين شين تقول أكل المالتي بس أنا شو بنا في الرأي لكن بنا في الرأي أتمنى أن أقول كفت هذي أكلان هذي تكلان هذي نور اللي من جدول حتى يصير لي أنقان يعني تكلان إير ترانس ملوك عند أفريقيا قبول حاول خلنا بريسوي تقول لك كندا كاباي تابي نبي حدي حاول خلنا بريسوي أمريكا تقول من هذا كونتيننت موجود حاول حد أتقبل حد واندرا كيوت نبرل لكن من هذا التقاليد حد نأكل مثلا تحليل نبرل لما على تفسيري نايجيزي هنا تعتذر كوين در حاول هنا بردي هنا من قبل على حد ما تجلب أي مثلا
أب مود أتا تلفون ملف تنتعليو
على تنتعلي ملف تنتعليو هذا وانتقن يكون عينة جوزي أول دباعات يكون أول كثبات يكون أبز خلنا يكون نقدر بسلاي سلام ذي مصر ونقدر إلا نقدر بزعف فيك بسلام بزعفن في ديمقراطية مفتح بتعني شو بغيو هذين هذين في القرار واللو عبنا نحبنا ولا حنتي نحن شكر كل يقولون سلاي بسلاي كا بتعني بتعني تراتنا كذا بسنا نقرات ذيهر ذيهر نتعرف متصرف راس قلنا أنا بتعمل زي حزن زي نوريو فلذي زخون يكون نجار كاتصرف بين الناس كابتن الناس كل شيء حدا جني عملت نتعدد حدا بتوع شبه الناس يمكن خد الناس اليوم فلذي كل شيء كل شيء وبد كل ما بده مدينة على حدا مسرح مدينة حنتي صريت في وقت إجابة كل هذا الزمن بسلا كل هذا حدا عينك ما عرفينه بسلام من بوكراس زنغلا كتولو ناين جرشا تمي تاي
زي خبر كات عافي فقرا اسيمبا اتو كحسا يا ابراها بشم سمعتي راديو اس بي اس تغرينيا كمسكنا كايفوتو كبرتي حبرني
اس بي اس تغرينيا بمسمع عجبكم دو اب فيسبوك اتينا زتنا نقصلو لايك برو رايتكم وتصحفو اس بي اس تغرينيا on Facebook.